Розділ 11. На ній був коричнюватий костюм з крапчастого твіду, сорочка в чоловічому стилі з галстуком, прогулянкові черевики ручної роботи. Її панчохи були не менш прозорі, ніж день тому, але тепер вона не показувала так багато ніг. Її чорне волосся блищало під коричневим капелюшком а-ля Робін Гуд, який міг коштувати $50, але мав такий вигляд, ніби його зробили однією рукою з бювара. «Отже, ви таки встаєте», – сказала вона, наморщивши ніс на вицвілу червону канапу, два розпаровані напівм'які крісла, тюлеві фіранки, які не завадило б випрати, і бібліотечний столик дитячого розміру з поважними журналами на ньому, щоб додати місцю професійних штрихів. «Я почала думати, що, можливо, ви працюєте в ліжку, як Марсель Пруст». «Хто це?» Я вклав сигарету собі до рота і пильно подивився на неї. Вона була трохи бліда і напружена, але справляла враження дівчини, яка може функціонувати під напругою. «Французький письменник, знавець дегенератів. Ви б не захотіли з ним знатися». «Ще цього бракувало», – сказав я. «Заходьте до мого будуара». Вона встала і промовила. «Ми не дуже добре поладили вчора. Мабуть, я була груба». «Ми обоє були грубі», – відповів я. І відімкнув внутрішні двері та притримав їх для неї. Ми зайшли в решту мого номера люкс, який містив і ржаво-червоний килим, не надто новий, 5 зелених коробок для паперів, 3 з яких були заповнені атмосферою Каліфорнії, рекламний календар із зображенням 5 близнючок Діон, які вертілися на небесно-блакитній підлозі в рожевих сукеночках з густо-коричневим волоссям і гострими чорними очима, такими великими, як гігантський чорнослив. Були тут також 3 крісла з майже горіхового дерева, звичайний письмовий стіл зі звичайним бюваром, набором ручок, попільничкою і телефоном, а за ним звичайне скрипуче крісло, що крутиться. «Ви не сильно дбаєте про презентабельність», – сказала вона, сідаючи за стіл з боку клієнта. Я підійшов до прорізу для пошти і підняв 6 конвертів, 2 листи і 4 рекламні буклети. Я повішав свій капелюх на телефон і сів. «Як і Пінкертоне», – відповів я. «В цьому ремеслі неможливо багато заробити, якщо залишатися чесним. Якщо ви презентабельні, це означає, що ви багато заробляєте або очікуєте багато заробити». «О, то ви чесний?» – запитала вона і розкрила свою сумочку. Тоді дістала сигарету з емалевого портсигара, розмальованого у французькому стилі, запалила її кишеньковою запальничкою, впустила портсигар та запальничку назад в сумочку і залишила сумочку розкритою. До болю. Як ви тільки опинилися в цьому слизькому ділі? А як ви дійшли до того, щоб вийти заміж за бутлегера? О, Господи, не починаємо знову сваритися. Я весь ранок намагалася додзвонитися до вас, сюди і додому. «Щодо Овена?» Її обличчя різко витягнулося, але голос залишався м'яким. «Бідний Овен», – сказала вона, – «отже ви про це знаєте?» «Хлопець з окружної прокуратури звозив мене до Лідо. Він думав, що я можу щось знати про це, але він знав значно більше, ніж я. Він знав, що Овен хотів одружитися з вашою сестрою колись». Вона мовчки затягнулася сигаретою і розглядала мене непохитними чорними очима. «Може, це була б не така вже й погана ідея», – промовила вона тихо. «Він був закоханий у неї. В нашому колі таке не часто трапляється». «У нього була судимість». Вона знизала плечима і недбало сказала. «Він не знав потрібних людей. Це все, що означає судимість в цій гнилій криміналізованій країні. Я б не заходив так далеко». Вона стягнула праву рукавичку і прикусила вказівний палець в першому суглобі, дивлячись на мене непохитними очима. «Я не прийшла до вас, щоб говорити про Овена. Чи ви відчуваєте, що вже можете сказати, через що мій батько хотів вас бачити?» «Тільки з його дозволу». «Це через Кармен?» «Я навіть цього не можу сказати». Я закінчив набивати люльку і підніс до неї сірник. Хвильку вона спостерігала за димом. Тоді її рука опустилася у відкриту сумочку і виринула з грубим білим конвертом. Вона жбурнула його через стіл. «В будь-якому разі вам краще глянути на це», – сказала вона. Я підібрав його. На конверті була надрукована адреса. Місіс Вів'єн Стернвуд, Альтабрея Кресент, 3765, Західний Голівуд. Доставку здійснено кур'єрською службою. Штамп служби повідомляв про 8:35 ранку як час відправлення. Я розкрив конверт і витягнув блискучу фотографію, завбільшки 4 з чвертю на 3 з чвертю дюйма, що була єдиним вмістом конверта. На ній була зображена Кармен, яка сидить на помості в гайгеровому кріслі з тикового дерева, з високою спинкою у своїх сережках і в чому мати народила. Її очі мали навіть трохи божевільніший вираз, ніж я їх запам'ятав. На звороті фотографії нічого не було. Я вклав її назад у конверт. «Скільки вони хочуть?» – запитав я. 5000 за негатив і решту роздрукованих копій. Питання мусить бути вирішене сьогодні ввечері, інакше вони віддадуть матеріал в якусь скандальну газету. Як надійшла вимога? Жінка зателефонувала мені приблизно за півгодини після того, як це я доставила. Тут немає нічого, що зацікавило б скандальну газету. Зараз присяжні визнають винними в такому, не залишаючи лави. Що ще? Мусить бути щось ще? Так. Вона подивилася на мене пильно і трохи спантеличено. Справді. Та жінка сказала, що в цьому якось замішана поліція і що мені краще швидко розщедритися, інакше я буду говорити зі своєю маленькою сестричкою через тюремну решітку. Так вже краще, сказав я. Як саме замішана? Я не знаю. Де зараз Кармен? Вона вдома, погано почувалася вчора ввечері. Вона все ще в ліжку, думаю. Вона кудись виходила вчора ввечері? Ні, я виходила, але слуги кажуть, що вона ні. Я була в Ласоліндесі, грала в рулетку в Сайпрес-клабі Едді Марса і залишилася без гроша. То вам подобається рулетка, по вас видно. Вона схрестила ноги і запалила ще одну сигарету. Так, мені подобається рулетка. Всім Стернвудам подобаються завідомо програшні ігри, як от рулетка чи заміжжя з чоловіками, які тікають від них, чи їзда верхи з перешкодами у віці 58 років, а потім бути скинутим скакуном та залишитися калікою до кінця життя. У Стернвудів є гроші. Все, що вони за них купили, це відстрочка. Що Овен робив з вашою машиною вчора ввечері? Ніхто не знає. Він взяв її без дозволу. Ми завжди дозволяли йому брати машину увечір його вихідного, але вчора не був його вихідний. Вона скривила рот. Думаєте, він знав про цю оголену фотографію? Як я можу сказати? Я його не виключаю. Ви можете просто зараз дістати 5000 готівкою? Ні, якщо тільки не скажу татові чи не позичу їх. Я, мабуть, могла б позичити їх в Едді Марса. Він має бути щедрим зі мною, Бог свідок. Краще спробуйте. Вони вам можуть знадобитися швидко. Вона відкинулася назад і звісила руку зі спинки крісла. Як щодо того, щоб повідомити поліцію? Це гарна ідея, але ви цього не зробите. Хіба? Не зробите. Ви маєте оберігати свого батька і свою сестру. Ви не знаєте, що поліція може розкопати. Це може бути щось таке, чого вони не зможуть приховати. Хоча випадки шантажу вони зазвичай намагаються приховувати. Ви можете щось зробити? Думаю, можу, але я не можу вам сказати, чому і як. Ви мені подобаєтеся, сказала вона раптово. Ви вірите в чудеса. Чи знайдеться у вас в кабінеті щось випити? Я відімкнув глибоку шухляду і витягнув свою робочу пляшку та дві чарки. Я наповнив їх, і ми випили. Вона з клацанням захлопнула сумочку і відсунула крісло. «Я дістану 5 штук», – сказала вона. «Я хороший клієнт Едді Марса. Є ще одна причина, чому йому слід добре зі мною поводитися, причина якої ви можете не знати». Вона усміхнулася до мене однією з тих усмішок, які губи забувають ще до того, як вона досягне очей. «Білява дружина Едді – це та леді, з якою втік Расті». Я нічого не сказав. Вона пильно і напружено подивилася на мене і додала. «Вас це не цікавить?» «Це мало б спростити його пошук, якби я його шукав. Ви ж не думаєте, що він якось причетний до справи, правда?» Вона посунула до мене свою порожню склянку. «Налийте мені ще. З вас найважче у світі щось витягнути. Ви навіть бровою не поведете». Я наповнив маленьку чарку. Ви витягнули з мене все, що хотіли. Щастя, що я не шукаю вашого чоловіка». Вона дуже швидко перехилила склянку. Це змусило її хапати ротом повітря або дало їй змогу вхопити ротом повітря. Вона повільно видихнула. Расті не був шахраєм. Якби був, він не гнався б за п'ятаками. Він носив з собою 15 тисяч банкнотами. Він називав їх своєю заначкою. Він мав її, коли я виходила за нього заміж, і він мав її, коли залишив мене. Ні, Расті не замішаний в якійсь дешевій афері з шантажем. Вона потягнулася за конвертом і встала. «Я буду з вами на зв'язку», – сказав я. «Якщо ви захочете залишити для мене повідомлення, телефоністка в моєму будинку про все подбає». Ми пройшли до дверей. Постукуючи білим конвертом собі по суглобах, вона мовила. «Ви досі відчуваєте, що не можете сказати мені, через що, тато? Мені довелося б спершу побачитися з ним». Вона витягнула фотографію, стояла і дивилася на неї просто у дверях. «У неї красиве маленьке тіло, правда?»
«Угу».
Вона трохи нагнулася до мене.
«Ви мусите побачити моє», – сказала вона урочисто.
«Можна це влаштувати?» Вона засміялася раптово і різко, майже вийшла через двері, потім повернула голову, щоб зухвало промовити.
«Ви найхолоднокровніша тварина, яку я коли-небудь зустрічала, Марлоу.
Або чи можу я називати вас Філ?»
«Звісно. Ви можете називати мене Вів'єн».
«Дякую, місіс Ріган».
«О, йдіть до біса, Марлоу».
Вона вийшла і не оглянулася. Я дозволив дверям зачинитися і стояв, тримаючи на них руку і витріщаючись на неї. Жар трохи вдарив мені в обличчя. Я повернувся до столу, прибрав віскі, сполоснув дві чарки і прибрав їх. Я зняв свій капелюх з телефона, набрав окружну прокуратуру і попросив покликати Берні Олза. Він знову був у своєму гнізді.
«Ну, я дав старому спокій», – мовив він. «Дворецький сказав, що він чи одна з дівчат повідомлять його. Цей Овен Тейлор жив над гаражем, я порився в його барахлі. Батьки в Дюбюку, Айова. Я зателеграфував начальникові місцевої поліції, щоб він дізнався, що вони хочуть, щоб ми зробили. Сім'я Стернвудів оплатить».
«Самогубство?»
«Ніхто не може сказати. Він не залишив жодних записок. У нього не було дозволу брати машину. Всі були вдома вчора ввечері, окрім місіс Ріган. Вона була в Лас-Оліндесі з гулякою Ларі Кобом. Я перевірив. Знаю хлопчину за одним із столів».
«Вам варто прикрити якісь з тих виставлених на показ гральних домів», – сказав я. «З синдикатом, який ми маємо в країні? Не будь дитиною, Марлоу. Мене турбує той слід від кийка на голові хлопця. Ти, звичайно, не можеш мені з цим допомогти?»
Мені і подобалося, що він так висловлювався, дозволяючи мені сказати «ні», фактично не брешучи. Ми попрощалися, і я залишив кабінет, купив всі три обідні газети, поїхав на таксі до Палацу правосуддя, щоб забрати свою машину зі стоянки. В жодній з газет не було нічого про Гайгера. Я знову проглянув його блакитний записник, але код залишався таким же неподатливим, як і вчора ввечері.